Χαίρομαι μετά από πολύ καιρό που έχω να έρθω. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας δυναμώνει και να σας δίνει κουράγιο. Και ξέρουμε ότι ό,τι ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας είναι για το αγαθό. Δεν είναι κάτι που έχει κακό μέσα όπως λέμε εμείς και να μην είναι αγαθό για το Θεό. Μόνο τη διαφορά πως πρέπει να πλησιάζουμε το Θεό κάθε φορά, να μαθαίνουμε τι θέλει και τι του αρέσει. Εκεί είναι το πρόβλημά μας, σαν εκκλησίες. Ο καθένας έχει υιοθετήσει μία γραμμή και λέει, ξέρω ο Θεός τι θέλει. Και μάλιστα μας το λέει κιόλας, λέει ότι ό,τι είναι καλό και δεν το κάνουμε είναι αμαρτία. Αλλά τι είναι καλό? Δηλαδή αν πάρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και ψάξουμε κάποια σημεία, θα διαπιστώσουμε ότι ο Δαβίδ έκανε πολλά λάθη, που ήταν ένας από τους καλύτερους βασιλείς που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Παύλος έκανε και αυτό λάθη και ο Πέτρος ανάλογα. Γιατί δεν έχουμε υπόψη μας αυτό που ο Θεός θέλει και λέει ότι είναι βάριστο στο Θεό πρέπει να κάνουμε. Εμείς νομίζουμε ότι αν αυτή τη στιγμή γίνουμε λίγο πιο φανατικοί με τα πράγματα του Θεού, δηλαδή πιο πιστοί, ίσως χάσουμε κάτι. Δηλαδή θα περάσουμε καλύτερα αν δεν είμαστε τόσο πολύ θετικοί μαζί Του. Και εκεί είναι το λάθος μας. Μας βρίσκει ξεσκέπαστος από τη χάρη του Θεού και γίνονται όλα τα συμβάντα στη ζωή μας. Ήθελα σήμερα να σας πω ένα απλό, πολύ απλό θέμα, το οποίο βασικά δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό. Και όταν λέμε ασχολείται με αυτό, είναι αυτό το περιβόητο που βλέπουμε από το μικρότερο παιδάκι μέχρι τον μεγαλύτερο, ασχολούνται με αυτά. Και τι λένε σήμερα, να περάσουμε καλά. Από το μικρότερο παιδί μέχρι το μεγαλύτερο θέλουν να περάσουν καλά. Πολλές φορές εις βάρος της εκπαίδευσής τους, της υγείας τους και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Να περάσουμε καλά. Τι είναι το καλό, να έχει λίγη αμαρτία μέσα. Και εκεί κολλάει η δουλειά. Για να δούμε τώρα, ο Θεός έχει κανονίσει να περνάμε καλά ή να περνάμε δύσκολα. Να πάμε 857 σελίδα, ένα κατά Μανθαίο Ευαγγέλιο, Γιώτα Α κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το 28 μέχρι το 30. Έρθετε προς με πάντες, σικοποιώντες και υπεφορτισμένοι. Και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν της ψυχής ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρών. Έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων, ο σαρκικός και ο πνευματικός. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει πατέρα, ο οποίος πατέρας μάλιστα μας λέει στο λόγο του μέσα ότι εσείς δεν δίνετε λέει, τα καλύτερα στα παιδιά σας. Εγώ λέει που είμαι δίκαιος εν σχέση με εσάς, δεν θα δώσω τα πολύ ανώτερα από αυτά. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή θέλω να είμαι ευτυχισμένος, δεν θα μου τα δώσει ο Κύριος αυτά που χρειάζομαι. Αλλά πρέπει όμως οπωσδήποτε να περάσω μια εκπαίδευση. Τι χρειάζομαι στη ζωή ετούτη? Χρειάζομαι τον ουρανό που είναι τα μη βλεπόμενα? Ή χρειάζομαι τη γη που είναι τα βλεπόμενα και με κοροϊδεύουν γιατί είναι μια βιτρίνα όλη η γη? Το λέει οπωσδήποτε τώρα βγάλτε το. Βγαίνοντας από την έρημο, ο Μωυσής τους μίλησε και τους είπε ότι πρέπει να πιστεύουν σε Αυτόν για να μπορέσει ο Θεός να ενεργεί. Αυτοί, ό,τι και αν έκανε ο Θεός μαζί τους, δεν πιστέψανε. Και βλέπουμε τον Σολομών, που λέει πάλι για τη γη ετούτη. Λέει τα πάντα είναι ματαιώτης, τα πάντα είναι μάταια. Κατασκευές και να αποκτήσουμε εδώ είναι θλίψη πνεύματος. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως εδώ ότι αυτοί που ασχοληθήκαν με σοφία περισσότερο με το Θεό έχουν αποκλείσει τη γη για ευτυχία. Γιατί χάνουν τον παράδεισο. Ο παράδεισος είχε δύο πλευρές. Τη γη είναι η μία και ο Θεός η δεύτερη. Αυτό που έκανε τη διαφορά για τον παράδεισο το φυσικό ήταν ο Θεός. Αυτός τον έφτιαξε. Οι άνθρωποι λοιπόν δώσανε περισσότερη σημασία στον παράδεισο το φυσικό από το πνευματικό. Με αποτέλεσμα να έρθουν σε περιδίνηση. Να μετεωρίζονται. Και εκεί που έφτιαξε ο Θεός τη μεγαλύτερη ευλογία για τον άνθρωπο, τον παράδεισο, εκεί μέσα δημιουργήθηκε η καταστροφή του ανθρώπου. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η φιλαυτία, ακόμα και το συνέστημα, το οποίο κάνει καταστροφή πολύ μεγαλύτερη, γιατί αυτό μας κάνει και εκνευριζόμαστε, ησυχιζόμαστε ή πολλές φορές απογοητευόμαστε και τα παρατάμε όλα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι από το μικρότερο παιδάκι στον κόσμο μέχρι το μεγαλύτερο θέλει να περάσουν καλά. Αν του πεις έλα, θα περάσουμε καλά. Σαν πνευματικοί άνθρωποι εμείς ξέρουμε ότι αυτός που μπορεί τον άνθρωπο να τον κάνει ευτυχισμένο είναι μόνο ένας, ο Θεός, δι' Ιησού Χριστού. Τι είναι ευτυχία όμως? Να περνάω καλά. Η γη αυτή που μας έβαλε ο Θεός, μας έβαλε για αναβάθμιση εδώ. Αναβάθμιση χωρίς δυσκολίες δεν γίνεται. Και μας το λέει ο Ιάκωβος ένα μέρος. Λέει ότι πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν πέφτε σε διαφόρους πειρασμούς. Γιατί με το να υπομείνετε θα μάθετε να κάνετε υπομονή ώστε να αφήνετε τον Θεό να κάνει έργο τέλειο. Άμα δεν μάθετε την υπομονή, κάτι που σημαίνει στη ζωή μας πρέπει να το ξεπεράσουμε, πρέπει να γίνει, πρέπει να φύγει. Με αποτέλεσμα δεν το αφήνουμε να λειτουργήσει για να μπορέσει να μου δώσει αυτό που λέγεται ταπείνωση και περισσότερο από όλα, ας πούμε, οπωσδήποτε, αυτό το οποίο είναι η υπομονή. Και μας το λέει πάλι ο Θεός σε άλλο σημείο, δια της υπομονής θα κερδίσει τις ψυχές σας. Και λέμε τώρα, αν είμαι πνευματικός, τι είναι αυτό που θα με κάνει ευτυχισμένο? Το γράφει σε αυτό που διαβάσαμε. Έρθετε εσείς που είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω, και εσείς που κοπιάζετε. Για να περάσω καλά τι χρειάζομαι? Να μην κουράζομαι. Να μην φορτώνουμε υπέρμετρα. Γιατί φορτώνομαι? Γιατί βλέπω κάτι και με ενοχλεί. Τι είναι αυτό που με κάνει και ενοχλούμε? Ο εγωισμός. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό δεν τον ενόχλησε τίποτα από τα σύβρις και γενικά τις κατηγορίες που του ρίχνανε και ό,τι μπορεί να βάσει που του λέγανε. Δεν τον πειράξε τίποτα. Γιατί? Γιατί ήταν ταπεινός. Και το λέει εδώ. Ελάτε λοιπόν εσείς που δεν μπορείτε να έχετε υπομονή και φορτώνεστε ό,τι βρείτε άσχημο στον δρόμο, γιατί να το κάνει εκείνος έτσι, γιατί να το κάνει άλλος έτσι, ελάτε σε μένα να σας μάθω να γίνετε ταπεινοί, να μην σας ενοχλούν αυτά, ώστε να σας αναπαύσω αμέσως. Αλλά τι θα αναπαύσει? Μάθετε, λέει, από μένα πως είμαι ταπεινός στην καρδία και θέλετε ευρύ ανάπαυση εις τις ψυχές ημών. Μπορεί την ψυχή μου να την αναπαύσει ένα αγαθό στη γη? Μια επιτυχία που θα συμβεί στα παιδιά μου ή οτιδήποτε άλλο? Όταν λέμε ανάπαυση, τι εννοούμε? Μία και έξω. Όχι σήμερα έτσι και αύριο τσακώνομαι και αλλάζει τελείως η εικόνα που έχω, αλλά μένω με τον Χριστό μαζί, τον ακολουθώ και κάνω ό,τι κάνει. Μιμούμε απόλυτα τον τρόπο που έζησε. Γιατί μόνο έτσι θα νικήσω. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, μας μιλάει για ένα φορτίο που είναι ελαφρύ. Περισσότεροι, αν ρωτήσεις εμάς, θα πούνε είναι δύσκολος ο δρόμος. Γιατί είναι δύσκολος? Γιατί δεν είμαι πνευματικός. Από τη στιγμή την οποία εγώ φορτώνομαι εύκολα, δεν θα έχω ποτέ ειρήνη στην καρδιά μου. Και πάντα θα ρίχνω ευθύνες σε αυτούς που είναι αιτία και με φορτώνουν. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός επιτρέπει αυτόν να μου δημιουργήσει πρόβλημα για να μην τα βάλω με αυτόν, αλλά να δω ότι ο εχθρός με επηρεάζει και χάνω την ειρήνη, την αγάπη και τη χαρά που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Κύριος μας λέει πάλι στο Ρωμαίος επιστολή, το ήταν κεφάλαιο 28 με 30, αναφέρεται ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Δηλαδή ο Θεός δεν θα επιτρέψει ποτέ να έρθει κάτι δύσκολο στη ζωή μου αν ευλόγω. Κάπου θα κάνω το λάθος και θα επιτρέψει αυτό για να μαζέψω το λάθος, αλλά να μάθω να μην πηγαίνω από εκεί, από τον δρόμο αυτόν. Γι' αυτό μου λέει, ό,τι δύσκολο και να είναι, και ας είναι απόλυτα δύσκολο, τα πάντα θα συνεργήσουν στο αγαθό στη συνέχεια στη ζωή σου. Αλλά πρέπει να το πιστεύω αυτό. Εδώ τώρα είναι. Δηλαδή αυτό που κληρονομήσαμε από τον Κύριό μας είναι η Αγία Γραφή που έχει πάρα πολλές υποσχέσεις μέσα εδώ. Αν αυτή τη στιγμή πιστέψω τις υποσχέσεις, δεσμεύεται ο Θεός να ενεργήσει τη ζωή μου. Αν επίστεως δεν μπορώ να τον ευαρεστήσω. Οπότε βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ό,τι και να έρθει στη ζωή μου είναι για να μάθω εγώ. Βλέπουμε τον Δαβίδ, έκανε αυτό το ανεσιούργημα. Προσπάθησε να το καλύψει. Εκτέθηκε στο Θεό. Ήρθε ο Θεός εναντίον του. Αυτός που ήταν ένας από τους πιο θετικούς βασιλιάδες, ευρέθηκε εκτεθειμένος στο Θεό απόλυτα. Ο οποίος δεν ήξερε το Θεό. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή τον κυνηγούσε ο Σαούλ, αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν «Κύριε, αυτοί που ερχόμουν στην εκκλησία μαζί σου, για να σε συναντήσουμε και να περάσουμε καλά, μου καρφώσανε το μαχαίρι στην πλάτη. Τώρα με χειριά να με σκοτώσουν. Στείλ τους ζωντανούς στον Άδη». Στον παρακάτω ψαλμό, τι λέει? Λέει «Κύριε, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό, γιατί ανόμισα ή μάρτησα ενώπιον σου». Γνωρίζει το Θεό. Από τη μία συγχώρεσε εμένα, από την άλλη τους άλλους ζωντανούς στον Άδη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είχε αμαρτία. Αυτό έδειξε λοιπόν ότι κάποια στιγμή που μπήκε λίγο εγωισμό μέσα στην καρδιά του, Δαβίδ έχασε την όραση που είχε την πολύ. Πρώτα πήγαινε με τα προβατάκια και έψελνε στο Θεό και κατέβαινε ο ουρανός. Τώρα φωνάζει ψαλτοδό να ψάλει για να επικοινωνήσει. Κάποιον άλλο που έχει το Πνεύμα το Άγιο, να δούμε στην παρουσία του Πνεύματος και να πάρω απάντηση. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι μόνοι μας δημιουργούμε προβλήματα. Εμείς, δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή έχω ένα πρόβλημα σοβαρό και το φέρνω σε όλες τις εκκλησίες, δεν είναι πρόβλημα. Γιατί θα παρουσιαστούν καλοθελητές και θα μου πούνε ό,τι η καρδιά μου ζητάει. Αν όμως πω έχω ένα πρόβλημα και δεν το συζητάω με κανένα, τότε ο Θεός θα μιλήσει. Δηλαδή είναι τα λάθη που κάνουμε εμείς. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Μας έχει πει προηγουμένως ότι τα φορτία του ο Θεός δίνει στη ζωή μας δεν είναι βαρέα. Και ψάχνουμε εμείς τώρα, μήπως εμείς βλέπουμε πως είναι βαριά. Δηλαδή όταν μας κάλεσε τι μας είπε, είναι στενός και τεθλιμμένος ο δρόμος. Για ποιον είναι στενή και τεθλιμμένη όδος? Είναι για τον άνθρωπο ο οποίος ζει σαρκικά και είναι πνευματικός. Ό,τι περάσει θα τον δυσκολέψει. Ενώ είναι, αν είναι σαν τον Χριστό, δεν ακούστηκε λέει η φωνή του στις πλατείες. Εμείς για να βοηθήσουμε το παιδάκι να υποτάσσεται και να ακούει, θα του φωνάξω στην αρχή με ένα ντεσιμπέλ και μετά θα βάλω 10, να ακούσει όλη η γειτονιά. Για να μάθει να ακούει. Γιατί δεν έχω πίστη. Δεν έχω υπομονή, δεν έχω εμπιστοσύνη στο Θεό. Και από εκεί ξεκινάνε μοίρια άλλα. Και δεν το αναφέρει μόνο το φορτίο του ότι είναι ελαφρύ μόνο σε αυτό. Η Ιωάννου ε3 αναφέρει κάτι εφάμελο. Εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Βλέπουμε ότι όταν λέει είναι ελαφρύ το φορτίο του, ο άνθρωπος που θα παραδοθεί στον Θεό έχει τη δυνατότητα από εκεί και πέρα πλέον να παίρνει νίκες κάθε μέρα με κάθε τι δύσκολο που θα παρουσιάζεται και αυτές οι νίκες του αυξάνουν την πίστη. Και όταν αυξηθεί η πίστη μου, τότε ο Θεός θα είναι συνέχεια μαζί μου. Και βλέπουμε τώρα ότι πώς θα περάσω τώρα εγώ, θα είναι ελαφρύ το φορτίο του Θεού και θα περάσω καλά με το Θεό από τη στιγμή την οποία ζητάει κάποια πράγματα. Αυτό που δεσμεύεται ο Θεός πάνω σε αυτό και πρέπει να το προσέξουμε, Κορινθίους Α, Ι κεφάλαιο το 10, το 13 εδάφιο. Μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση για να μπορείτε να υποφέρετε και να μην ταλαιπωρήσετε. Το πιστεύουμε αυτό? Θα φέρω τη δυσκολία, αλλά εγώ θα σου δώσω δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε να έρθει απάντηση στο αίτημά σου, ώστε να ελαφρύνει το φορτίο τελείως για να μπορείς να συνεχίσεις τον αγώνα σου με χαρά και ειρήνη. Δεσμεύεται πάλι με αυτό και βλέπουμε όλες αυτές οι υποσχέσεις Αν αυτή τη στιγμή τις πιστεύουμε και τις ξέρουμε, δεν θα σηκώσουμε ποτέ φορτίο που θα είναι βαρύ. Γιατί είναι ελάφρυ το φορτίο του. Και σαν παιδιά του θέλει να περνάμε καλά και να έχουμε οπωσδήποτε νίκες στη ζωή μας. Αλλά μας λέει, όπως εγώ ενίκησα, να νικήσετε κι εσείς. Βλέπουμε, βάλει τον εαυτόν του μπροστά. Εγώ δεν έχω προβληματιστεί πάνω σε αυτά. Αλλά αυτό που σας λέω τώρα, έχω μια οικογένεια που έχει 5 παιδιά, μια αδερφή. Και όλα είναι 4 κορίτσια και ένα αγόρι, δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πώς θα περάσουν καλά. Δεν υπολογίζουν τη μάνα τους. Είναι 15 και 16 και μεγαλύτερη 23. Και πηγαίνουν όπου θα περάσουν καλά. Από εκκλησία δεν το συζητάνε. Και βλέπουμε, δεν περνάνε καλά. Ταλαιπωρούνται. Αλλά όλοι κάνουν το ίδιο. Άρα θα πάμε τους πόλους. Και βλέπουμε τώρα, πράγματι υπάρχει ευτυχία ανώτερη από την παρουσία του Θεού στη ζωή μας? Για να το δούμε πάλι αυτό. Ιωάννου, Α' επιστολή, Α' κεφάλαιο 4. Και ταύτα γράφουν προς εσάς, δια να είναι πλήρης η χαρά σας. Ο Ιωάννης λέει ότι σας δίνουμε κάτι που δεν μπορεί να σας δώσει ο κόσμος. Όχι μια χαρά προσωρινή για λίγο διάστημα. Αλλά θα έρθει η πληρότητα της χαράς και δεν θα φύγει ποτέ. Γιατί δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Τους τιμώντας τον θα τιμήσει ο Θεός. Οπότε βλέπουμε ότι αν ο άνθρωπος ζει πνευματικά, τότε έχει λύση σε όλα. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο. Μεγαλώνουμε σαν άνθρωποι στη ζωή ετούτη. Αν αφήσουμε το φόβο να μπει στην καρδιά μας, καθώς βλέπουμε αυτά τα σκαμμένο το πρόσωπό μας και βλέπουμε ότι γερνάμε και ότι χάνουμε τη μάζα, τον μυς και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, άμα τα ψάξουμε από αυτή την πλευρά, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει χαρά. Όσο μεγαλώνω, είμαι στην κατάθλιψη. Δεν πάει έτσι όμως. Ο Θεός μας έχει δώσει τη λύση πάλι, με μία υπόσχεσή Του. Αν ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός πρέπει να ανανεούται καθημερινώς για να μην φθήρεται ο εξωτερικός. Αν αυτή τη στιγμή έχω ανάπαυση στο πνεύμα μου, έχω παρουσία Θεού, δύναμη Πνεύματος Αγίου στη ζωή μου. Απ' την άλλη στιγμή λοιπόν, μεγαλώνω σε ηλικία. Θα φτάσω μια ηλικία και θα ακολουθήσω τον δρόμο όλης της γης. Δεν πρέπει να το φοβάμαι αυτό. Και δεν πρέπει να βλέπω την ανυμπόρια. Γιατί? Γιατί έχει δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να φέρω σε ισορροπία αυτό που φθήρεται. Ποιο είναι αυτό? Να ζητάω την παρουσία του Πνεύματος στην καρδιά μου μέσα. Αν δεν έχω λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να το λάβω. Αν το έχω λάβει, να το ενεργοποιήσω έτσι, ώστε να πηγαίνω προς την πρώτη αγάπη, τον πρώτο ζήλο, τα πρώτα έργα. Οπότε εκεί επάνω θα ανανεώνεται κάθε μέρα ο εσωτερικός άνθρωπος. Ανανεώνομαι, τι πάει να πει? Παίρνω αυτό που χάνω. Οπότε καθώς το παίρνω αυτό, συνεχίζω να έχω την ευτυχία που είχα όταν ήμουν νέος. Συνεχίζω αυτή τη στιγμή να ζητάω το Θεό και να έρχεται στη ζωή μου και να γίνομαι ένα μαζί Του. Και καθώς είναι μαζί μου, όπως έγινε και με τον Απόστολο Παύλο, μου δείχνει τα μη σαλευόμενα. Αυτά είναι τα θαύματα που λέμε. Τον Παύλο τον πήγε μέχρι τρίτο ουρανό. Εμάς εδώ έχουμε κάποια μικρά που κάνει στη ζωή μας, αν έχουμε αισθητήρια πνευματικά και παρακολουθούμε τι γίνεται κάθε μέρα στη ζωή μας, γιατί εμείς τι κάνουμε? Βάζουμε ένα αίτημα, το επικεντρώνουμε, το παγώνουμε και έχουμε κολλήσει τη βελόνα. Το αίτημά μου, το αίτημά μου, το αίτημά μου. Δεν είναι έτσι. Το αίτημα θα το αφήσω σε αυτόν που μου το έδωσε, ώστε να το πάρει και να είναι ελαφρύ το φορτίο μου, ώστε να δώσει λύση σε αυτό για να μπορέσω να προχωρήσω εγώ πνευματικά. Από τη στιγμή την οποία δεν εμπιστεύομαι το Θεό, δεν τον πιστεύω σε αυτά που μου λέει και μου δίνει υποσχέσεις μέσα στο λόγο Του, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είμαι έρμεο των σκέψεων του πονηρού. Αυτό που λέει Εφεσίου στο σήμα κεφάλαιο. Η μάχη σας δεν είναι με ανθρώπους, σάρκα και αίμα, αλλά με πνεύματα. Οπότε, αν δεν μάθω αυτή τη στιγμή ότι ο εχθρός μου δεν είναι ο άνθρωπος, ώστε να μην ζητάω κάτι εναντίον του ανθρώπου, αλλά να ζητάω δύναμη για να τα βάλω με τον εχθρό να τον νικήσω. Για να νικήσω όπως νίκησε και να καταλήξω εκεί που πήγε ο ίδιος. Εκεί είναι ο αγώνας. Και λέμε τώρα εδώ, τόσες υποσχέσεις, γιατί πάνε χαμένες? Αυτός που μας δίνει τις υποσχέσεις δεν είναι ο Παντελάκης, είναι ο Θεός ο ίδιος. Αυτός που έφτιαξε όλα αυτά τα σύμπαντα. Και που θέλουμε, δεν θέλουμε, θα το συναντήσουμε κάποια στιγμή. Θέλω να το συναντήσω έχοντας φτιάξει τις σχέσεις μου έτσι ώστε να χαίρομαι μαζί του. Πρέπει να τον εμπιστευτώ τελείως για να γίνει αυτό. Όσο βρίσκει κενό χαραμάδα στην πόρτα και μπαίνει μέσα ο εχθρός, ποτέ δεν θα εμπιστευτούμε τον Θεό. Πρέπει να κλείσει τελείως από εκεί και να εμπιστευτώ τον Θεό. Να φέρω το αίτημά μου εδώ και να φύγω αφήνοντάς το. Να μην ξανασχοληθώ. Και αν αυτή τη στιγμή νιώθω ότι αδυνατίζω γιατί αργεί το αίτημά μου, δεν θα πάω στο Θεό να του λέω δώσε μου το. Θα πάω στην προσευχή να τον συναντήσω, να τον δοξάσω, να τον λατρεύσω, να τον ευχαριστήσω και να περιμένω ας πούμε την ανταπόδοση. Η οποία ανταπόδοση θα είναι κάτι εφάμιλο. Χαρά και ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Έτσι αδέρφια μου, είναι τρομερό αυτό το οποίο μας λέει και που αναφέρεται εδώ, είμαι πράος και ταπεινός. Ποιος μπορεί να πει κάποιος από εμάς ότι είναι πράος και ταπεινός? Εγώ ξέρω ένα μόνο, τον Ιησού Χριστό. Όλοι οι άλλοι όταν ήρθε η δυσκολία τα θαλασσώσαμε. Και μας λέει τώρα εδώ, εγώ είμαι πράος και ταπεινός. Δηλαδή πράος τι πάει να πει? Ότι δεν θα κοιτάξω να σε προσβάλλω, να σε δυσκολέψω, αλλά θα σου δείξω κατανόηση γιατί είμαι ταπεινός και είμαι και πράος και όταν θα σου μιλήσω και θα σου δώσω λύσεις θα είναι αυτό που θα σε αναπαύσει. Γιατί θα σου πω κάτι που θα καταλάβεις και θα είναι βατό. Εμείς πολλές φορές που περνάμε δύσκολα, αν βάλουμε τα κορίτσια μας περισσότερο, ξέρετε, ψάχνουν για βιτρίνες μόλις έχουν πρόβλημα σοβαρό. Να ξεδώσουνε, να ξεχάσουνε. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Βγαίνετε έξω να ξεχάσετε και δεν πάτε στο Θεό να το αφαιρέσει. Δεν έχω όρεξη για προσευχή. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Δεν έχω όρεξη για αιώνια ζωή. Άμα δεν έχω όρεξη για προσευχή, θα περιμένω τον εαυτό μου, το σαρκικό, να μου δώσει τη διάθεση. Δεν θα πρέπει εγώ να το στριμώξω πηγαίνοντάς το στο φως για να φύγει το σκοτάδι από μέσα του? Ο Κύριος μας το λέει αυτό, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Τι φως του δίνει? Τη γνώση και την επίγνωση. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Στη δύσκολη στιγμή, τι λέει ο Ιάκωβος πάλι? Λέει, φυλάτε τον εαυτό σας, αγιάζετε τον για να μην σας αγγίζει ο εχθρός. Όταν το ανοίγεις πόρτα θα σε διαλύσει. Αλλά το πλεονέκτημα για μας είναι συγκεκριμένο. Μας αγαπάει ο Θεός. Οπότε, επειδή μας αγαπάει, θέλει να μας βοηθήσει. Και να αρχίζουμε να τον απολαμβάνουμε όπως πρέπει να γίνεται, γιατί γι' αυτό ήρθε στη γη τούτη ο Ιησούς Χριστός. Για να σώσει τους αμαρτωλούς. Και πρώτον λέει ο Παύλος, είμαι εγώ. Δεν είναι αυτός, εγώ είμαι. Αλλά πώς θα με σώσει, αν τον εμπιστευτώ, εάν τον ακούσω? Γιατί ο Χριστός διανυκτέρευε στην προσευχή? Ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Δεν είχε Πνεύμα Άγιο? Όλο το πλήρωμα της θεότητος κατοικούσε μέσα του. Γιατί πήγαινε στην προσευχή? Γιατί ήταν και άνθρωπος. Δεν αγνόησε ότι έχει ανθρώπινη φύση. Και γι' αυτό βλέπουμε, επειδή είχε ανθρώπινη φύση, τι του είπε ο Κύριος? Πήγε να βαφτιστεί στον Ιωάννη. Ο αναμάρτητος να βαφτιστεί από τον Ιωάννη. Και θυμάστε, ο Ιωάννης έβλεπε πνευματικά. Του λέει, εγώ θα σε βαφτίσω. Του λέει, άφησε αυτά που λες να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Αυτό ενέδειξε τον Ιησού Χριστό. Ήρθε να κάνει όχι το θέλημα το δικό του, αλλά του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι το θαυμάσιο. Και λέει τώρα ο Κύριός μας, το 30, διότι ο ζυγός μου είναι καλός Από τη μία μας λέει «Δεν σου δίνω φορτίο βαρύ και όταν θα βαραίνει θα το πάρω». Αυτό λέει. Αλλά παράλληλα λέει «Ο ζυγός μου είναι καλός». Εσύ πρέπει να δεις ότι ο ζυγός μου είναι καλός. Χωρίς το ζυγό μου δεν τερματίζεις. Ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Τι είναι ο ζυγός? Για την εποχή την παλαιότερη που τα βόδια ήταν στα χωράφια περισσότερο και οργώνανε, υπήρχε ένα ξύλο που βάζανε στο λαιμό τους. Αυτός είναι ο ζυγός. Και βάζανε ένα νέο βόδι και ένα μεγάλο σε ηλικία. Το μεγάλο είχε την εμπειρία και το βάζανε δεξιά και το άλλο πολλές φορές το μικρό μέχρι να μάθει να οργώνει, το μεγάλο το πήγαινε καροτσάκι. Τι λέει τώρα εδώ? Όταν παραβιάζεσαι γιατί δεν έχεις καταλάβει ότι θα στρίψουμε και σε πάω καροτσάκι, πρέπει να εμπιστευτείς. Γιατί είναι καλό αυτό, θα μάθεις τελικά και θα μπορείς να ανταποδίδεις αυτό που κάνω κι εγώ. Ο ζυγός μου λοιπόν, έμπα κάτω από το ζυγό μου. Μη ζητήσεις ανεξαρτησία. Γιατί από τη στιγμή που έχεις ανεξαρτησία, είσαι ελεύθερος για όλους αυτούς που περιβάλλουν τη ζωή σου να σε επηρεάσουν. Αν όμως είσαι μαζί μου, δεν μπορεί να έρθει κανένας, γιατί το σκοτάδι δεν πλησιάζει ποτέ το φως. Την εξουσία την έχει το φως. Οπότε βλέπουμε απλά πράγματα καθημερινά, μας ξεφεύγουν πολλές φορές. Και για να το καταλάβουμε περισσότερο, για να δούμε τώρα. Αυτόν που ακολουθούμε, τον ξέρουμε ποιος είναι. Για να πάμε γι' α κεφάλαιο, το 4 να διαβάσουμε. Είναι ο Ιωάννης προβληματισμένος και αυτός δεν ξέρει το Θεό. Τι κάνει τώρα αυτός? Βλέποντας ότι είναι στη φυλακή και θα φύγει το κεφάλι του, αρχίζει και προβληματίζεται. Λέει, έτσι θα φύγω? Μήπως έχει γίνει λάθος? Εγώ δεν κατάλαβα. Προσέχετε τώρα. Μιλάμε για τον Ιωάννη. Ήτανε αυτός που ήταν ανώτερος της Παλαιάς Διαθήκης. Κι όμως περνάει αμφιβολία από τη σκέψη του. Δεν τα βάζει με ανθρώπους, με τον Ηρώδη, αλλά τα βάζει με πνεύματα. Και στέλνει ένα μαθητή λοιπόν και του λέει, πήγαινε λέει στον Ιησού και πες του. Εσύ είσαι αυτός λέει ή άλλο περιμένουμε? Αν ήμουνα εγώ θα του δίνα το βιογραφικό μου. Να, αυτός είμαι. Γεννήθηκα σε μια φάτινη, εκείνο έτσι, από εδώ και από εκεί. Δεν κάνει τέτοια ο Χριστός. Ο Χριστός συστήνει τον Πατέρα. Θέλει να δοξάζεται ο Πατέρας. Και ο Πατέρας θέλει να δοξάζεται με μένα και με εσάς. Αν δεν του πάω το πρόβλημά μου να το εμπιστευτώ, έχει τον κοροϊδεύω. Δεν θα το λύσει και θα λέω ο Θεός δεν ακούει. Ρίχνω την ευθύνη στο Θεό. Ενώ αν το πάω και το αφήσω και το λύσει, θα δοξάζεται ο Θεός απόλυτα και θα έχω να μιλάω και εγώ για Αυτόν. Όχι για μένα, για τον Θεό. Ο Θεός θέλει να δοξάζεται. Αλλά εγώ θα του αφήσω το πρόβλημα που μου έχει δώσει να το λύσει για να δοξαστεί. Η ευθύνη είναι απόλυτα σε μένα. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι μιλάει τώρα ο Κύριος και λέει κάποια πράγματα. Για να τα δούμε. Στο 4, γιώτα αλφα 4, και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, τους μαθητάς του Ιωάννου, «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη, όσα ακούετε και βλέπετε». Αυτά που ακούτε, μιλάω το λόγο του Θεού γιατί μου αρέσει η αλήθεια, ζω την αλήθεια και συστήνω την αλήθεια που ελευθερώνει. Κανένας δεν σε ελευθερώνει, παρά μόνο η αλήθεια που εγώ λέω. Τυφλή λέει αναβλέπουση. Χολή περιπατούσε, λεπροί καθαρίζονται, κοφή ακούωσε, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Μακάριος είναι ώστε δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Μακάριος είναι αυτός που θα με καταλάβει, θα με ακολουθήσει ακριβώς τα ίχνη των ποδών μου και θα εφαρμόσει αυτό που του λέω, γιατί από τη στιγμή την οποία θα το κάνει θα έχει την παρουσία και εμένα και του Πατέρα μέσα του. Και λέμε τώρα εδώ, γιατί είναι ελαφρύ το φορτίο? Αν εγώ είμαι τυφλός, ο Χριστός μπορεί να με θεραπεύσει. Μπορεί. Αν είμαι χολός, μπορεί να με θεραπεύσει. Αν είμαι λεπρός, το ίδιο. Αν είμαι κοφός, μπορεί να με κάνει να ακούω. Αν είμαι νεκρός, και μπορεί να με αναστήσει για να μπω στην εκκλησία, ή και αν είμαι και νεκρός σαν τον Λάζαρο, μπορεί να με βγάλει από εκεί. Αν δίνουμε στο Κύριο αυτές τις ιδιότητες τις οποίες έχει, τους τις δίνουμε και το σεβόμαστε ότι αυτές ισχύουν και ότι μπορεί να ενεργήσει μαζί μας, τότε ό,τι συμβεί από όλα αυτά θα επέμβει. Γιατί? Για να δοξαστεί αυτός. Τη δόξα του δεν τη δίνει σε ανθρώπους ούτε σε ξώανα, αλλά τη δίνει στον εαυτόν του. Θέλω πράγματι αυτή τη στιγμή να λυθεί το πρόβλημά μου. Να δοξάζω τον Θεό, να τον ευχαριστώ και να του λέω περιμένω όποτε θέλεις. Το όποτε θέλεις αυτό είναι χριστιανικό. Το κάνε εκείνο και κάνε το άλλο είναι ανθρώπινο και είναι της σάρκας. Και γι' αυτό πελαγοδρόμουμε πολλές φορές και δεν μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό που θέλει. Έτσι, ενώ είμαστε σε τόσα πολλά αγαθά, δεν απολαμβάνουμε τίποτα. Γιατί? Είτε γιατί χάνω την όραση. Και πώς χάνεται η όραση? Αφήνοντας τον εγωισμό να υπερισχύει στη ζωή μου. Πιστεύοντας ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό από εσάς. Και καμιά φορά ακούμε και στο ραδιόφωνο τι ύψος πνευματικό είχε αυτός ο άνθρωπος. Τα έχει μπερδέψει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μας έσωσε αυτός ο άνθρωπος. Μας έσωσε ο Χριστός. Ένα ύψος υπάρχει πνευματικό. Λέγεται Ιησούς Χριστός και αυτός σταυρωμένος. Αυτό γνώρισε ο Παύλος. Γι' αυτό μας συστήνει και εμάς. Και ερχόμαστε πάλι στο πρώτο. Περνάμε καλά? Ο Θεός είναι πνεύμα, δεν τον βλέπουμε. Έχει στείλει το λόγο λοιπόν για να αντικαταστήσει αυτό που δεν βλέπουμε. Μπορούμε να το πιστέψουμε. Πίστης είναι βεβαίωσης μη βλεπωμένων. Μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο Θεός ζει και αφού ζει, ό,τι είπε θα γίνει στη ζωή μας. Και εγώ να περιμένω να γίνει. Και να ό,τι έρχεται δύσκολο να το πηγαίνω σε αυτόν, γιατί το φορτίο του είναι ελαφρύ και δεν θα με αφήσει να το σηκώνω εγώ. Αν γίνει αυτό, αδέρφια μου, είναι τόσο απλό να ακολουθήσουμε τον Κύριο και τόσο εύκολο να ακολουθήσουμε τον Κύριο, που με την πρώτη νίκη που θα πάρουμε, ο Θεός θα μας δώσει την ικανότητα να αυξηθεί η πίστη μας και να ζούμε σε αυτό το επίπεδο. Ο Θεός μας αγαπάει και θα μας πάρει κοντά Του αιώνια. Εμείς μπορούμε να Τον αγαπήσουμε και κάθε τι το οποίο βλέπουμε ότι δυσκολεύει εμάς να τα αφήνουμε σε Αυτόν. Τότε κάτι θα αλλάξει τη ζωή μας οπωσδήποτε από εδώ και πέρα, αν το δεχτούμε, γιατί οι υποσχέσεις Του δεν αναιρούνται. Κάθε κεραία και κόμμα θα εκτελεστεί, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αλλά θα είναι για αυτούς που τον πιστεύουν και κάνουν προσπάθεια. Ο Θεός να μας ευλογήσει.